Sedaj pa vabim k besedi našo glavno govornico, da nam spregovori gospa dr. Andreja Valič Zver, direktorica študijskega centra za narodno spravo. Gospa Valič Zver, prosim.
Spoštovane krajanke in krajani Rovt, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji, čast mi je, da vam lahko spregovorim na današnji slovesnosti na tem posvečenem kraju ob tako pomembnih obletnicah, kot se jih danes spominjamo in kot že toliko krat doslej nam je tudi danes ponudila svoje zavetje Slovenska cerkev. Danes, kot smo že slišali, obeležujemo 70-letnico postavitve in blagoslovitve kapelice, posvečene padlim vojakom prve in druge svetovne vojne, ter spominu padlim v osamosvojitveni vojni. Preditev, kot vemo, je pa posvečena tudi 23. avgustu, Evropskemu dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spoštovani, torej demokratična Evropa se v teh dneh na različne načine spominja sramotnega pakta, ki sta ga 23. avgusta 1939 sklenila dva morilska totalitarizma, komunizem in nacionalni socializem. Dejstvo je, da sta bila oba radikalno zlo. Komunizem se je predstavljal kot uresničitev sanj, v resnici pa se je spremenil v nočno moro, ki je v ljudeh ubila tudi sanje. Upanje, ki ga je ponujal, se je izkazalo za lažno. Vsa razsežnost te laži se lahko izmeri s trpljenjem milijonov ljudi, ki jih je komunizem zapiral, mučil in ubijal. Znani zgodovinar Tony Judd je zapisal, citiram, pot v komunizem naj bi bila tlakovana z dobrimi nameni. Pa kaj potem? Stališča izgnanih, poniženih, mučenih ali umorjenih žrtev, je seveda to povsem nepomembno. Konec citata. Totalitarni eksperimenti so vključevali, pogojevali, preobražali, izkrivljali in uničevali milijone človeških bitij. Svoje sprevrženo početje so utemeljevali s prepričanjem, da so znanilci nove človečnosti, graditelji nove civilizacije, posredovalci nove resnice, odločevalci o dobrem in zlu in gospodari usode tistih, ki so bili ujeti v njihovem projektu. Vojna vihra je strašna. Kakor najhujši orkan ruši vse pred sabo, vse, kar ji pride na pot in pušča za seboj grozljivo opustošenje. Ropa, požiga, podira hiše, premika meje, ustrahuje, uničuje narodovo dediščino, najhujše zlo pa naredi človeku samemu, njegovemu dostojanstvu, spoštovanju, pravicam, življenju. Posledice se ne da popraviti z eno generacijo. Izgube trpi rod za rodom in rane se odpirajo vedno znova. Strašni bič vojne je Slovenijo v prejšnjem stoletju udaril trikrat. Še posebej jo je tepel v prvem in v drugem svetovnem vojnem izbruhu. V ničemer ji ni prizanesel, bil je popoln, bil je totalen. Z vso silo je udaril tudi po Rovtah in njenih ljudeh. Zgodba Rovt se bere kot zgodba Slovenije v malem. Rovte so bile že pred prvo svetovno vojno razvit kraj. Zadružni dom s trgovino, dvorano za prireditve, kmečka hranilnica in posojilnica, mlekarna, vodovod, lepo urejena farna in podružnične cerkve, šola, gasilsko društvo, domači glasbeniki združeni v narodni godbi, tamburaška skupina, orlovsko in sokolsko društvo, močno razvito društveno življenje. Vse to je kazalo, da bo prihodnost kraja svetla in lepa. Vrednote dela, poštenja, vztrajnosti in zvestobe so odlikovale tukajšnje domačine. A kolo zgodovine se je zasukalo drugače. Kot smo danes že slišali, je 73 prebivalcev župnije Rovte v prvi svetovni vojni izgubilo življenje. Pretrgane so bile poti, ki so jih desetletja utrjevali in zanje skrbeli domače gospodinje in gospodarji. Ob koncu prve svetovne vojne so Rovte zasedli Italijani. Pod njihovo zasedbo so Rovtarji ostali 2 leti. Neposredna bližina meje je v te kraje prinesla precejšnje spremembe, predvsem na gospodarskem področju. Nekatere kmetije so dobile status dvolastnika, s tem tudi možnost boljšega in lažjega prehajanja meje. Razvila se je trgovina z lesom, odprle so se nove gostilne. V bližini je potekala gradnja obrambne Rupnikove linije, kar je bil nov vir zaslužka. Razvoj je prinašal boljše materialne pogoje za življenje, a hkrati skrb, da bodo Rovte v primeru vojnega spopada še posebej na udaru. Strah se je kmalu izkazal za upravičenega. Aprila 1941, ob začetku druge svetovne vojne na naših tleh, so Italijani zasedli Rovte brez boja. Obmejne utrdbe Rupnikove linije svoje vloge niso odigrale. Vojska se je razbežala, ne da bi branila državo pred sovražnikom. Kakšne posebne spremembe na začetku v Rovtah ni bilo čutiti. Rovtari Italijanov niso marali in so bili prepričani, da bodo njihove kraje kmalu zapustili. Slovenska ljudska stranka je med možmi in fanti ilegalno organizirala Slovensko legijo, ki je imela skrito orožje za čas, ko se bo potrebno postaviti v bran pred okupatorjem. Prav kmalu pa so se začeli po samotnih krajih in zaselkih pojavljati posamezniki, ki so širili idejo o tako imenovanem novem in boljšem. O novi Jugoslaviji, ki naj bi bila boljša od prejšnje, o novem redu, ki naj bi izenačil hlapce s kmeti in delavce z gospodo. Za komunistične obljube se domačini, razen nekaj posameznikov, niso ogreli. Ko je bilo v Rovtah še dokaj mirno, se je po okoliških krajih že pojavilo partizansko nasilje. Maja 1942 je prva žrtev padla tudi v Rovtah. Partizani so od doma odvedli in nato umorili 24-letno Frančiško Mravlje z opasko, da se je družila z Italijani. Od takrat so se poboji vrstili in v ljudeh ustvarjali strah in napetost. Partizani so nekajkrat napadli Italijane, ki pa so na izzivanje odgovorili s požiganjem hiš in izgoni v internacijo. Vedno so bili žrtve nedolžni domačini, ki se niso mogli z ničemer braniti. Strah pred partizani na eni strani in Italijani na drugi strani se je krepil. Možje si niso več upali spati doma, zbirali so se v skrivališčih in se oskrbovali z orožjem, ki so ga zbrali ob razpadu jugoslovanske vojske. Septembra 1942 je bila v Rovtah ustanovljena samoobrambna vaška straža. Jedro te samoobrambe pa so bili možje in domačini, ki so že prej pristopili k Slovenski legiji, tajni vojaški organizaciji Slovenske ljudske stranke. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je vaška straža v Rovtah ostala na svojem mestu. Večina vaških straž na Notranjskem in v Polhograjskem hribovju je tedaj zapustila svoje vasi in se zbrala v Borovnici in na Vrhniki. Rovtarji so kljub povelju ostali na svoji postojanki. Terenci so to izkoristili in, kot smo danes že slišali, Nemcem v Logatcu posredovali lažno sporočilo, da so Rovte zasedli partizani. 6. oktobra 1943 so rovtarsko vaško stražo nenadoma obkolili Nemci, pri tem so bili 4 stražarji ubiti. Rovtarska posadka je bila nato na pobudo Slovenske legije z vaškimi stražami iz Borovnice, Vrhnike, Šentjošta in Brezovice vključena v 2. bataljon Slovenske domobranske legije. Rovtarska 44. domobranska četa je štela okrog 200 članov posadke. Prav domači domobranci, to smo danes tudi že slišali, so imeli največjo zaslugo za zidavo spravne kapelice z lepim marijinim kipom leta 1944. Čas vojne in njen konec je bil za Rovte grozljiv. In to se kaže tudi v številkah umorjenih domačinov. Med vojno skupaj 65 žrtev, po vojni maja 1945 je prva skupina Rovtarjev, bilo jih je več kot 200, zapustila svoje domove. Po vrnitvi z Koroške jih je doletela enaka usoda kot ostale slovenske domobrance. Smrt v breznih, jamah, rudniških rovih. Druga skupina routerjev, čez 90 po številu, se je šla javiti v Logatec, po objavi poziva naj se javijo vsi fantje in možje stari od 18 do 50 let. V Logatcu je tedaj delovala izpostava OZNE za širše območje in od tam se jih 64 ni vrnilo nikoli več. K tem številkam je treba prišteti še skupino 17 povojnih žrtev, ki jih ni mogoče opredeliti oziroma v njihovi usodi ni dovolj podatkov. Čez 300 do sedaj znanih žrtev vojnega in revolucionarnega viharja je mnogo preveč za tak majhen kraj. In če k temu dodamo še routerje, ki so po odhodu na Koroško živeli v različnih taboriščih in se potem odločili za odhod v Italijo oziroma v Argentino, Ameriko, lahko vidimo, da je bil ta kraj po koncu vojne prazen, žalosten in tih. Spoštovani, sprava, o njej se veliko govori in veliko piše. Ali je sploh mogoča po tolikih letih po vseh ranah, ki so bile zadane rovtam, ki so bile zadane slovenskemu narodu? Tukaj smo, prej smo bili pred Marijino kapelico, zdaj smo v cerkvi in na tej kapelici oziroma tukaj okrog so napisana vsa imena vseh žrtev, ne glede na to, v kateri vojski so se borili, a so bili vojaki Avstro-Ogrske vojske, domobranci, partizani, civilisti. In tudi danes smo to že slišali, da so novembra 1944 to kapelico postavili routerji v spomin na svoje drage, torej ljudi, ki so jih nosili v svojih srcih. Tiste novembrske nedelje se je pred cerkvijo svetega Mihaela zbralo toliko ljudi, da je bila cerkev premajhna, tako kot danes. Po končanem obredu se je iz cerkve razvila procesija proti novi kapeli. Domobranci so na okrašenih nosilih med petjem Marijinih pesmi in pritrkavanjem zvonov nesli Marijin kip po poti, ki je bila posuta s cvetjem. Domači župnik Zalokar je nato blagoslovil kapelo in spominsko ploščo, na katerih so bila vklesana imena. Iz grl mož in fantov se je v tistem svečanem trenutku izvila pesem Oj, dober dob slovenskih fantov grob. V času, ko je slovensko vojsko zasedal nemški okupator in ko je komunistična revolucija vsak dan terjala več žrtev, je bilo v srcih routerjev dovolj prostora za vse trpeče. Sočutnost in zdrava pamet sta jih gnali po poti, katere veličine se morda takrat niti niso zavedali. Ampak ta pot se jim je zdela edina možna, prava in normalna, mrtvim dopustiti mir in počitek. Odkot ukaz povojnih oblasti, da se mora kapelica porušiti? Kaj je bilo na njej tako motečega, da je okrajni ljudski odbor od stavbenika Zupanca, ki je med vojno s svojo kapelico, s svojimi delavci kapelico postavljal, dvakrat zahteval, da mora izvesti rušenje? Morda so rovo obdelani kamni, ki simbolizirajo krute roke, ki so v obeh vojnah routerskim družinam ugrabile očete in sinove. Morda slovenska zastava z zlatim nageljnom. Marijin križ ali križ obdan s trnovo, Marijin kip ali križ obdan s trnovo krono. Skozi simbolno govorico je načrtovalec kapele, župnik Joža Kapus, spregovoril o ljubezni do slovenskega naroda, trpljenju, usmiljenju, mučeništvu, veri in večnemu življenju. Kaj je torej motilo nove oblastnike? Izbrisati je bilo potrebno imena, priimke, zapisane na spominskih tablah in tako ljudem preprečiti, da bi se spominjali svojih dragih, kadar bi šli mimo kapelice. Ustaviti je bilo treba pot spominu. Tako je bil po vojni z genocidom nad slovenskim narodom za dolga desetletja izbrisan spomin. Spomin na tisoče in tisoče umorjenih, potisnen v rudniške rove, jaške, zasut v kraška brezna, zakrit zemljo po neznanih krajih naše domovine. Še vedno smo boleče razvrščeni v dva svetova, od katerih vsak govori svoj jezik, pri čemer drug drugega težko razumeta. Vse eden govori o enakosti, spoštovanju, dostojanstvu človeškega bitja, za drugega pa tako imenovani drugače misleči človek ne sme obstajati. Živeti in se ne sme ohraniti v spominu, niti po smrti. Še eno pomembno razliko je opaziti ob pogledu na preteklost. In sicer razliko, o kateri govorijo zelo jasne preglednice, ki popisujejo rovtarske žrtve prve in druge svetovne vojne. Večina žrtev prve svetovne vojne ima imena in priimke, pa ne samo to, tudi datume smrti. Tega večina žrtev druge svetovne vojne oziroma povojnih pobojev nima. Kje se je zalomilo tukaj? Kdo je tukaj zatajil? Kako se lahko to razložimo? Ali je lahko ena vojna krutejša od druge, tudi v odnosu do mrtvih? Ali je možno, da 70 let po koncu vojne mirno živimo v družbi in državi, ki je to ne zanima? Torej, kje in kdaj je na krut način umrlo na tisoče njenih državljanov? O tem se sprašujemo 70 let po dnevu, ko so bili prav rovtarji zmožni postaviti prvi spravni spomenik v slovenskem prostoru. Ta edinstveni dogodek nam vendarle daje upanje, da se zmore človek dvigniti iz blata sovraštva in si preko sočutja z jasnim pogledom podati roko resnice, odpuščanja in sprave. Zamolčano in težko izgovorjeno mora priti na dan, za spomin in v opomin. Da bo država Slovenija varen in ljubeč dom za vse njene državljane doma in po svetu. Namreč ključno vprašanje za prihodnost se glasi, kako naj ravnamo s preteklostjo, ko sprejemamo raznolikost sveta, v katerem živimo, in nas določa. Se moramo obenem zavedati, da obstaja določen skupni kanon vrednot, jedro svetega, ki zagotavlja obstoj demokratične države, svobodne družbe, spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter človekovega dostojanstva. Ko so v trenutkih propadanja Hitlerjevega imperija zla povprašali judovskega filozofa in pisatelja Viktorja Klempererja, kako premagati dediščino totalitarnega zla, je odgovoril: predvsem se mora mladina spet naučiti 10 zapovedi. In to nam da misliti. Spoštovani, na vašem spomeniku je zapisano ime tudi padlega krajana v vojni za Slovenijo, ki nam je prinesla osamosvojitev. Takrat se je zdelo, da je sonce zastalno posijalo na našo domovino. A kmalu se je izkazalo, da slovo od starega totalitarnega komunističnega sistema ni tako enostavno. Zato sta bila vsaj dva razloga. Najprej ni prišlo do dejanske spremembe oblasti. V upravi, represivnih organih, sodstvu, šolstvu, gospodarstvu, bančništvu in tako naprej še bi lahko naštevala. Drugi razlog pa je, da smo vse to dopustili. To pa se je zgodilo, ker demokratična in pravna kultura nista v dovoljšni meri prisotni v slovenskem narodu. Posledice večdesetletnega tako imenovanega pranja možganov so pustile posledice v mentaliteti naroda. Tudi zato na volitvah v Sloveniji lahko zmaga kdorkoli, če le ima ustrezno podporo ustreznih mrež in dominantnih medijev. In to brez programa, brez ekipe, v spletnih kampanjih pa jih podprejo virtualne osebe, ker pač niso našli 6 konkretnih podpornikov. Vse to in še drugo je mogoče v krhki demokraciji. In mogoče je, kar se je pred četrt stoletja zdelo nemogoče, da zaprejo brez dokazanega kaznivega dejanja ključnega ustanovitelja te države. In še mnoge druge z njimi vred. Janez Janša je žrtev politično montiranega procesa in to vedo vsi. Zdaj je edino vprašanje, kako izstopiti iz tega cirkusa, kot v Bruslju označujejo to sodno farso. Verjamem, da bo slovenski narod zmogel, po mojem mnenju, še to svojo težko preizkušnjo. Ampak brez temeljite moralne, kulturne prenove in brez reform mu ne bo uspelo. A na dolgi rok zmeraj zmagata resnica in pravica. In pomembno je biti na njuni strani in vi ste vselej bili. Hvala za vašo pozornost.